ท่านเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าขี้เกียจอ่านไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับผมจะเริ่มอ่านแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านเสียงผมจะแหบเล็กน้อยได้โปรดอดทนกับเสียงผมหน่อยแล้วกันขอแนะนำตัวเองก่อนผมชื่อริชาร์ดเป็นแพทย์ครับผมอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตของผมต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ที่เชิญผมมาพูดในวันนี้ผมหวังว่ามันคงจะช่วยให้พวกคุณได้คิดถึงเรื่องอื่นๆบ้างในเส้นทางของการเทรนเป็นทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากตอนผมยังเด็กผมเป็นตัวอย่างผลผลิตของสังคมในปัจจุบันเป็นผลผลิตที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จตามที่สังคมต้องการตั้งแต่เด็กมาแล้วผมมาจากครอบครัวที่ต่ำกว่ามาตรฐานผมถูกพร่ำสอนจากสื่อต่างๆจากผู้คนรอบตัวว่าความสุขเป็นเรื่องของความสำเร็จและความสำเร็จที่ว่าก็เป็นเรื่องของความร่ำรวยด้วยแนวคิดนี้ผมจึงต้องต่อสู้แข่งขันอยู่เสมอตั้งแต่เป็นเด็กไม่เพียงแต่ต้องเข้าโรงเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดเท่านั้นผมต้องประสบความสำเร็จในทุกสนามแข่งขันในทุกกลุ่มทุกที่ทุกสังกัดในถนนทุกสายผมต้องได้ถ้วยรางวัลต้องได้รับชัยชนะทุกๆอย่างผมเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์จบมาเป็นแพทย์พวกคุณบางคนอาจพอจะรู้ว่าในบรรดาสาขาต่างๆนั้นจักษุวิทยา Ophthalmology เป็นหนึ่งในสาขาที่ยังกันเรียนมากที่สุดดังนั้นผมจึงต้องเรียนจักษุแพทย์ให้ได้และผมก็ได้เรียนแถมยังได้ทุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อพัฒนาเลเซอร์สำหรับรักษาตาอีกด้วยในช่วงที่ผมเรียนอยู่นั้นผมได้สิทธิบัตร2ฉบับฉบับหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อีกฉบับหนึ่งเกี่ยวกับเลเซอร์แล้วพวกคุณรู้ไหมบรรดาความสำเร็จทางวิชาการพวกนี้ไม่ได้นำความร่ำรวยมาให้ผมเลยดังนั้นหลังจากที่หมดพันธะกับทางมหาวิทยาลัยแล้วผมบอกกับตัวเองว่ามันนานเกินไปแล้วการฝึกฝนจากทางจักษุวิทยามันใช้เวลานานเกินไปผมน่าจะทำเงินได้มากโขนภาคเอกชนพวกคุณคงพอรู้ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องของเวชศาสตร์ความงามบูมมากแถมยังทำเงินได้มหาศาลดังนั้นผมจึงตัดสินใจพอกันทีกับงานในมหาวิทยาลัยถึงเวลาต้องไปแล้วผมจึงลาออกจากการเทรนกลางคันไม่หันเหไปตั้งคลินิกความงามของตัวเองพวกคุณรู้ไหมน่าขำที่ผู้คนไม่ได้มองหาฮีโร่จากแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ครอบครัวพวกเขามองหาฮีโร่จากแพทย์ที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยพวกเขาจะไม่มีความสุขกับการเสียเงิน20เหรียญเพื่อพบแพทย์ทั่วไปแต่ไม่บ่นสักคำที่จะจ่ายเป็นเงินดอลลาร์สำหรับการไขมันหรือเสริมเต้านมหรืออะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนไม่มีสมองเสียเลยว่าไหมครับแล้วพวกคุณจะเป็น GP ไปทำไมกันเป็นแพทย์ความงามดีกว่าดังนั้นแทนที่ผมจะรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยผมตัดสินใจที่จะเป็นผู้ดูแลความงามคุณเอ้ยธุรกิจมันดีจริงๆผ่านไป1สัปดาห์3สัปดาห์1เดือน2เดือนแล้วก็3เดือนคลินิกผมก็ล้นคนมารับบริการมากมายซึ่งเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์จริงๆผมต้องจ้างแพทย์เพิ่มจาก1คนเป็น2คน3คนและสุดท้ายก็4คนภายในปีแรกผมทำเงินเป็นล้านนั่นแค่ปีแรกนะผมเริ่มลุ่มหลงหมกมุ่นกับมันผมขยายธุรกิจไปที่อินโดนีเซียเพื่อให้บริการกับคนไข้ชาวอินโดนีเซียผู้ร่ำรวยทั้งหลายชีวิตมันช่างสวยงามจริงๆทีนี้ผมทำกับเงินที่หามาได้มากมายไกลกองนั่นไงวันสุดสัปดาห์ผมใช้ชีวิตยังไงผมสังกัดกลุ่มคนรักรถซูเปอร์คาร์ผมชอบสะสมรถครับผมซื้อรถหรูๆขับไปถึงมาเลเซียเนาะเพื่อไปแข่งรถในสนามแข่งนั่นแหละครับชีวิตของผมเงินยังเหลือเยอะทำอะไรผมซื้อเฟอร์รารี่ครับตอนนั้นรุ่น458อย่างนี้ยังนิยมมากเปิดประทุนได้ด้วยนี่เพื่อนสมัยมัธยมของผมครับเป็นนายธนาคารคันของเขาสีแดงผมก็เลยต้องเลือกสีเงินพอได้รถแล้ว ถึงเวลาต้องซื้อบ้านแล้วผมเที่ยวหาทำเลสร้างบ้านแล้วก็ได้สร้างบ้านดูผมใช้ชีวิตสิครับผมอยู่ท่ามกลางสังคมของคนร่ำรวยและมีชื่อเสียงคนนี้เป็นมิสยูนิเวิร์สผมไปดื่มไปเที่ยวคนพวกนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ตั้ง Facebook มหาเศรษฐีพันล้านใช่ไหมครับร้านอาหารก็ต้องระดับมิชลินเท่านั้นตอนนั้นผมถึงจุดที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วผมถึงจุดสูงสุดในวิชาชีพของผมนี่คือรูปผมเมื่อปีก่อนกำลังเล่นจิมอยู่เลยล้อล่ำเลยตอนนั้นผมคิดไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในภายในการควบคุมของผมแล้วและผมถึงยอดเขาแล้วแต่ผมผิดถนัดครับทุกอย่างไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผมเลยปีที่แล้วเดือนมีนาคมผมเริ่มรู้สึกเจ็บตรงกลางหลังตอนนั้นคิดไปว่าอาจจะเป็นเพราะออกกำลังกายมากเกินไปผมจึงไปโรงพยาบาลพบเพื่อนผมทำMRIเพื่อดูว่าอาจจะมีหมอนรองกระดูกหลังเคลื่อนหรือเปล่าเย็นวันนั้นเพื่อนผมโทรมาบอกว่ากระดูกสันหลังของนายดูเหมือนจะมีเนื้องอกอะไรบางอย่างมานะผมตอบไปว่าไงนะมันหมายความว่ายังไงอันที่จริงผมรู้ความหมายดีแต่ไม่ยอมรับความจริงพูดจริงหรือเปล่าตอนที่คุยนั้นผมยังวิ่งอยู่ในยิมอยู่เลยคุณรู้หรือเปล่าครับวันถัดมาผมทำสแกนต่างๆเพิ่มเติมรวมทั้งPET scanด้วยสุดท้ายก็สรุปว่าผมเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายตอนนั้นผมคิดในใจว่ามันมาจากไหนกันวะมะเร็งลามไปถึงสมองไปกระดูกสันหลังไปตับและต่อมหัวใจเรียบร้อยแล้วพวกคุณลองคิดดูผมคิดว่าผมควบคุมทุกอย่างในชีวิตได้ผมถึงจุดสูงสุดในชีวิตแล้วเธอฉับพลันผมก็สูญเสียมันไปในทันทีอยากให้ดูรูป CT สแกนปอดผมลองดูดีๆทุกๆเม็ดในนั้นคือมะเร็งครับคือมะเร็งครับเราเรียกมันว่า military tumor จริงๆแล้วมันมีเป็นหมื่นๆเม็ดในปอดผมได้รับคำอธิบายว่าถึงแม้จะให้เคมีบำบัดอย่างเต็มที่ผมก็จะอยู่ได้เต็มที่ไม่เกิน 3-4 เดือนเท่านั้นมันฟ้าถล่มดินทลายทับตัวผมไหมครับใครจะไม่เป็นบ้างล่ะผมมีอาการเสื่อมเศร้าอย่างรุนแรงเป็นเดือนชีวิตผมหมดสิ้นแล้วน่าขำว่าสิ่งต่างๆที่ผมมีความสำเร็จเอ่ยถ้วยรางวัลเอ่ยรถหรูเอ่ยคฤหาสน์เอ่ยทั้งหมดนั้นผมคิดไปว่ามันจะนำความสุขมาให้ผมแต่ในยามที่ผมตกอยู่ในภาวะเสื่อมเศร้าหดหู่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมมีมันกลับไม่ทำให้ผมมีความสุขได้เลยและในความคิดที่ว่าผมนอนกอดรถเฟอร์รารี่แล้วจะทำให้ผมหลับตาลงได้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยมันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายเลยแม้แต่นิดเดียวตลอด10เดือนที่ผ่านมามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยสิ่งที่นำความสุขมาให้ผมในช่วง10เดือนสุดท้ายกลับเป็นการได้พบปะผู้คนได้พบปะกับคนที่ผมรักเพื่อนผู้คนที่เป็นห่วงเป็นใยผมอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่นำความสุขมาให้ผมไม่ใช่สิ่งของต่างๆที่ผมมีไม่ใช่สมบัติที่ผมครอบครองสิ่งต่างๆที่ผมเคยหมองว่ามันจะนำความสุขมาให้ผมแต่เปล่าเลยถ้ามันทำได้จริงเวลาที่ผมคิดถึงมันผมควรจะมีความสุขแต่มันกลับทำให้ผมแย่ลงไปอีกจุดตรุษจีนใกล้จะถึงเข้ามาแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนผมทำอะไรรู้ไหมฮะผมมักจะขับรถหรูของผมไปทำงานไปเยี่ยมบรรดาญาติของผมเพียงเพื่อจะอวดร่ำอวดรวยของผมเองก็บันเทิงกับเรื่องนี้ซะด้วยแต่มานึกแล้วเพื่อนๆของผมญาติๆของผมคงจะกราบกระวนใจและคงอยากจะให้ผมกลับไปเสียเร็วๆมากกว่าพวกเขาจะร่วมยินดีกับผมหรือไม่มีทางเขาคงไม่คิดจะดีใจไปกับผมคงอยากจะให้ผมไปพ้นๆคงอยากให้ผมลงนั่งรถเมล์ดูมั่งจริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำลงไปทำให้พวกเขาอิจฉาริษยาสิ่งที่ผมมีและบางทีก็คงนึกหมั่นไส้ผมด้วยนั่นแหละที่เรียกว่าตัวสร้างความอิจฉาริษยาผมไปอวดร่ำอวดรวยเพียงเพื่ออยากเติมเต็มอัตราความยโสของตัวเองมันไม่ได้นำความสุขมาให้ผู้อื่นเลยทั้งเพื่อนทั้งญาติของผมผมคิดไปเองว่าพวกเขาจะมีความสุขไปกับผมผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังตอนที่ผมอายุเท่าพวกคุณผมพักอยู่ที่หอเอ็ดวาร์ดวีฮอลผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่มีนิสัยแปลกๆเธอชื่อเจนนิเฟอร์ตอนนี้เรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ เวลาผมเดินไปตามทางกับเธอถ้าเธอเห็นหอยทากคลานอยู่ในทางคนเดินเธอจะคอยหยิบพวกหอยทากนั้นออกไปวางในสนามหญ้าให้พ้นจากทางเดินผมถามเธอว่าเธอทำอย่างนั้นทำไมกันทำให้มือสกปรกเปล่าๆมันก็แค่หอยทากตัวหนึ่งเท่านั้นความจริงก็คือเธอเข้าใจหอยทากได้ความรู้สึกที่ว่าถูกเหยียบบี้เบนจนตายนั้นเธอรับรู้ได้แต่สำหรับผมมันก็แค่หอยทากถ้าคุณไม่มีปัญญาที่จะเกิดมาเป็นคนได้คุณก็สมควรโดนเหยียบตายนั่นคือกฎของการวิวัฒนาการอยู่แล้วไม่ใช่หรือที่ที่ผมสอนให้เป็นแพทย์ก็สอนให้ผมเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจให้เป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นแต่ผมกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยตอนที่ผมเป็นแพทย์ประจำอยู่ประจำบ้านทำงานอยู่ในแผนกรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกเมื่อเชื่อวันแล้ววันเล่าผมพบเจอความตายยามที่ผมมองคนไข้กำลังถูกทรมานผมเห็นแค่ว่าพวกเขากำลังปวดและผมมีหน้าที่ให้มอร์ฟีนแก่พวกเขาเพียงเพื่อรองรับอาการปวดผมเห็นพวกเขากำลังดิ้นรนหายใจจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายนั่นเป็นเพียงภาระหน้าที่ผมไปที่ตึกผู้ป่วยเจาะเลือดให้ยาแก่พวกเขาแต่มันมีความหมายอะไรกับผมหรือเปล่าไม่เลยมันก็แค่งานผมทำงานผมทำหน้าที่จนเสร็จแล้วก็ออกจากวาร์ดไปแต่ละวันผมแทบจะรอกลับบ้านแทบไม่ไหวความเจ็บปวดคืออะไรหรือครับความทุกข์ทรมานที่ผู้ป่วยต้องประสบมันมีความหมายอะไรไม่มีแน่แหละเรามีศัพท์เทคนิคต่างๆในการนิยามในการวัดความปวดความทุกข์ทรมานเหล่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วผมไม่รู้ซึ้งจริงๆว่าพวกเขารู้สึกยังไงจนกระทั่งผมกลายมาเป็นผู้ป่วยซะเองตอนนี้ผมเข้าใจมันอย่างถ่องแท้และถ้าคุณจะถามผมว่าผมจะเปลี่ยนไปเป็นแพทย์อีกคนที่แตกต่างไปจากนี้หรือเปล่าถ้าผมกลับไปมีชีวิตอีกครั้งผมตอบว่าผมตอบได้เลยว่าใช่ผมจะเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะผมรู้แล้วว่าผู้ป่วยเหล่านั้นรู้สึกยังไงและบางทีเราก็ควรจะเรียนรู้จากสิ่งเราควรจะเรียนรู้สิ่งนี้จากของจริงแม้ว่าพวกคุณเพิ่งจะเริ่มเรียนปีแรกและเข้าสู่เส้นทางของการเป็นศัลยแพทย์จ้องปากผมอยากจะลองท้าทายคุณสองเรื่องประการแรกหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกคนในนี้จะต้องเข้าไปสู่โรงพยาบาลเอกชนพวกคุณจะเริ่มสะสมความมั่งคั่งรับประกันได้เลยครับแค่ใส่อิมเพลนต์สักอันคุณก็ได้เงินเป็นพันๆดอลลาร์ละช่างมหัศจรรย์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ผิดหรอกครับที่จะประสบความสำเร็จไม่ผิดที่จะร่ำรวยมั่งคั่งไม่ผิดเลยปัญหาประการเดียวก็คือพวกเราส่วนใหญ่รวมทั้งตัวผมด้วยไม่สามารถควบคุมจัดการมันได้ทำไมผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อผมเริ่มสะสมเงินทองผมยิ่งผมมีมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งอยากมีมันมากขึ้นเท่านั้นยิ่งต้องการอะไรมากเราก็ยิ่งหมกมุ่นอยู่กับมันเหมือนกับสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ผมทำก็คือสะสมเพื่อที่จะไปถึงจุดสูงสุดเหมือนกับที่สังคมทำกับเราเหมือนกับที่สังคมอยากให้เราเป็นเมื่อผมมุ่นอยู่กับมันแล้วอะไรอื่นก็ไม่มีความหมายสำหรับผมอีกต่อไปคนไข้ที่เดินเข้ามาก็เพียงแค่ถังเงินและผมจะรีดเงินออกจากคนไข้พวกนี้จนถึงหยดสุดท้ายนานมากแล้วที่เราหลงคิดไปว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายรับเราหลงลืมเสียสนิทว่าเราแทบจะไม่ได้ให้ใครเลยเว้นแต่ตัวเราเองสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับผมมาแล้วไม่ว่าจะในวงการแพทย์วงการทันตแพทย์ผมบอกได้เลยขณะนี้ในภาคเอกชนบางครั้งเราถึงกับให้คำแนะนำผู้ป่วยเพื่อให้รับรักษาหรือรับการผ่าตัดที่ไม่มีข้อบ่งชี้มันเป็นพื้นที่สีเทาและแม้ว่าบางเรื่องมันจะไม่จำเป็นเลยก็ตามเราก็ยังแนะนำคนไข้ให้ทำและถึงตอนนี้ผมก็รู้ว่าใครบ้างที่หวังดีกับผมอย่างแท้จริงและใครบ้างที่หลอกเอาเงินผมโดยเสนอความหวังให้ผมอยู่เราสูญเสียเข็มทิศทางจริยธรรมไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางสายนี้เพียงเพราะว่าเราต้องการ make money ที่แย่ไปกว่านั้นผมบอกได้เลย 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เราพูดให้รายเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรากันเองเสมือนเป็นคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันเราแทบไม่รู้สึกรู้สากับเรื่องนี้เลยถ้าเราสามารถจะกดคนอื่นลงเพื่อให้เราได้ผลประโยชน์แล้วก็เราจะทำมันทันทีนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ทั้งในวงการแพทย์ทันตแพทย์และทุกๆวงการสิ่งที่ผมจะเตือนคุณก็คืออย่าทิ้งเข็มทิศทางจริยธรรมไปเป็นอันขาดผมเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาอย่างยากลำบากและหวังว่าพวกคุณจะไม่เป็นเช่นนั้น ประการที่สองพวกเราหลายคนด้านชาคนไข้ของเราในยามที่เรารักษาพวกเขาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนคราวที่ผมไปทำงานอยู่ในโรงพยาบาลและต้องสรุปแฟ้มประวัติผู้ป่วยเป็นตั้งๆผมจะรีบจัดการเจ้าแฟ้มเหล่านั้นไปโดยเร็วที่สุดผมจะรีบตรวจคนไข้และให้เขาออกไปจากห้องของผมโดยเร็วที่สุดเพราะคนไข้มันช่างมากมายเหลือเกินนั่นคือเรื่องจริงเพราะมันเป็นแค่งานที่ซ้ำซากจำเจมากๆนั่นแค่ส่วนหนึ่งผมถามว่าผมรู้ไหมว่าคนไข้แต่ละคนรู้สึกยังไงผมไม่รู้หรอกครับความหวาดวิตกกังวลต่างๆที่พวกเขามีที่พวกเขาประสบอยู่ผมรู้ไหมไม่เลยจนกระทั่งมันเกิดขึ้นกับผมเองและผมคิดว่านั่นเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงในระบบสาธารณสุขของเราเราถูกสอนให้เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขเป็นมืออาชีพแต่ทั้งหมดทั้งเพเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าคนไข้รู้สึกจริงๆเช่นไรผมไม่ได้ขอให้พวกคุณเข้าใจคนไข้อย่างลึกซึ้งอะไรมากมายผมไม่คิดว่านั่นจะทำให้เราเป็นมืออาชีพหรอกแต่จริงๆแล้วเราได้พยายามที่จะเข้าใจความเจ็บปวดของพวกเขาหรือยังพวกเราส่วนใหญ่คงจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรครับแต่อย่าละเลยสิ่งที่ผมจะบอกพวกคุณก็คือจงพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา put yourself in your pattern in your pattern shoes เพราะความเจ็บปวดความกังวลใจความหวาดกลัวสำหรับคนไข้แล้วมันเป็นของจริงครับไม่ว่ามันอาจจะดูไม่จริงสำหรับคุณดังนั้นจงอย่าละเลยมันพวกคุณรู้ไหมครับตอนนี้ผมกำลังได้รับเคมีบำบัดรอบที่5อยู่ผมบอกได้เลยว่ามันเลวร้ายมากเคมีบำบัดเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณไม่อยากจะประสบต่อให้กับศัตรูของคุณเองก็เถอะเพราะมันช่างทุกข์ทรมานทุเรศทุรังมันถูกโดดเดี่ยวกินอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวเลวร้ายจริงๆและถึงตอนนี้ยามที่ผมพอมีเรี่ยวแรงอยู่บ้างผมพยายามที่จะปลอบประโลมผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นเท่าที่พอจะทำได้เพราะผมเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วว่าความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเป็นอย่างไรแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปและยังไม่เพียงพอพวกคุณทั้งหลายมีอนาคตที่สดใสรออยู่เบื้องหน้าตัวคุณเปี่ยมไปด้วยพลังผมกำลังจะบอกให้คุณไปหาคนไข้คนถัดไปของคุณมองเขาในฐานะมนุษย์ที่มีความเจ็บปวดและกำลังทุกข์ทรมานอย่าได้คิดว่าคนยากคนจนเท่านั้นที่จะทุกข์นั่นไม่จริงเลยคนยากคนจนทั้งหลายจริงๆแล้วเขาพอใจในสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่พวกคุณควรจะรู้ไว้ด้วยเผื่อว่าพวกเขามีความสุขมากพวกคุณควรจะรู้ไว้ด้วยว่าพวกเขามีความสุขมากกว่าคุณและผมซะอีกยังมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังทุกข์ทรมานทั้งทางจิตใจทางร่างกายทางอารมณ์และอื่นๆอีกมากและนั่นเป็นของจริงเราเลือกที่จะมองข้ามพวกเขาหรือเพียงไม่อยากรับรู้ว่าพวกเขามีตัวตนอยู่จริงลองกลับไปคิดดูนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือทันตแพทย์ลองสัมผัสถึงผู้คนเหล่านั้นผู้ซึ่งต้องการคุณไม่ว่าอะไรที่คุณทำลงไปจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่กับพวกเขาสำหรับผมตอนนี้ใกล้จะถึงฉากสุดท้ายเต็มทีแล้วครับผมรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไรคนที่เป็นห่วงเป็นใยผมให้กำลังใจผมได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในตัวผมรูปที่เห็นคือผมหลังจากได้รับการรักษาไม่นานมาเนี้ยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายและนั่นทำให้ผมยังมีลมหายใจอยู่และสามารถมาพูดคุยกับพวกคุณได้ในวันนี้ผมอยากจะจบการบรรยายด้วยประโยคนี้มันมาจากหนังสือเรื่อง Tuesday with Morrieพวกคุณบางคนคงจะเคยอ่านแล้ว Everyone knows that they are going to die. Everyone of us know that the truth is none of us believe it because if we did, we would do things differently. แปลว่าเมื่อผมเผชิญหน้ากับความตายผมได้ลอกคราบตัวเองออกทั้งหมดเหลือไว้เพียงสิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้นที่น่าขำก็คือเมื่อเราเรียนรู้ว่าเราจะตายอย่างไรนั่นแหละเราถึงจะเรียนรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรผมรู้ว่ามันออกจะเคร่ง คร่งเครียดไปหน่อยสำหรับเช้าวันนี้แต่นั่นคือความจริงครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ประสบมาอย่าให้สังคมบอกคุณว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรอย่าให้สื่อต่างๆบอกคุณว่าคุณควรจะทำอะไรสิ่งเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วผมปล่อยให้ชีวิตผมจมไปกับความคิดที่ว่าสิ่งเหล่านี้จะนำความสุขมาให้ผมผมหวังว่าคุณจะใคร่ครวญกับเรื่องนี้และตัดสินใจเลือกว่าจะใช้ชีวิตของคุณเองยังไงไม่ใช่เพราะคนอื่นบอกให้คุณทำคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะให้เฉพาะแต่ตัวคุณเองหรือจะสร้างความแตกต่างขึ้นในชีวิตของผู้อื่นเพราะความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการให้อะไรกับตัวเองผมเคยคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยผมขอบคุณทุกท่านครับถ้ามีคำถามอะไรที่จะถามผมยินดีขอบคุณ